the voice of America.
habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waafiidnimo isniina bisha julaay waa 1 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee tirarka efemyada magaalooyinka qaar sidoo kale iyo bogga v o a somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinayaa anigu waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo Jaamac Boole Jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo dhegaystayaal waxaa ka mid a Maraykanka iyo howlgalka midowda Afrika oo cambaareeyey weerarkii shalay lagu dilay ciidamada Amison ee agagaarka Galweyn.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan Maraykanka oo sheegay in la bartilmaameysaday xubin ka tirsanaa mitidiinta kooxda Al-Shabaab.
weerarku wuxuu dhacay shalaydii hore uu dhacay, waxaana geystay diyaaradaha wax duqeeya. waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala nimanka cadowga meel walbo ay kaga sugan yihiin deegaanadan koonfur galbeed in sidaasi loo beegsadaan rajaynaynaa insha allah.
waxaa kale oo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan geeska Afrika. marka horese warkii caalamka.
war-saxaafadeed uu soo saaray taliska ciidamada Maraykanka ee qaaradda Afrika ee Africa Command ayaa lagu sheegay in 29-kii bishan Julaay ay Maraykanka Soomaaliya ka fuliyeen howlgal lagu dilay xubin ka tirsanaa Al-Shabaab. wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka kadib markii ay heshay warar lagu kalsoon yahay oo laga howlgali karayo oo sirdoon saxa, waxay qaaday weerar guulaystay kaas oo ay ku dishay hal mitid oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab, ayaa lagu yiri qoraalka. war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in aan wax dhibaato ahi dad shacbi kasoo gaarin weerarkaas. war-saxaafadeedka waxaa kaloo lagu xusay in howlgalku uu ka dhacay meel u dhow deegaanka Turuturo ee gobolka Shabeellaha Hoose. dhinaca kale, dowladda federaaliga ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay fasaxday howlgalkaasi ay ciidamada Maraykanku ka geysteen Soomaaliya. war-saxaafadeed ay dowladda soo saartay ayaa waxay ku tiri in la rumaysan yahay in weerarkaasi lagu dilay mid ka mid ah horjoogayaasha milishada Al-Shabaab oo lagu magacaabo Cali Maxamed Xuseen Cali Jabal. Cali Jabal ayaa ka mid ah horjoogayaasha kooxda Al-Shabaab, kuwaas oo war-saxaafadeedka dowladdu ay ku sheegtay inuu ka mid ahaa dadkii dilka qorshaysan ee qaraxyada Muqdisho ka sameynayay muddooyinba.
wakiilka gaarka ee xogayaha guddiga midowda Afrika ee loo soo gaabiyo S R C C ee Soomaaliya, Francesco Madiera, ayaa ciidamada Amison ee shalay lagu weeraray gobolka Shabeellada Hoose ugu hambalyeeyey geesinimadooda. war-saxaafadeed uu maanta Muqdisho ka soo saaray ayuu ku sheegay in ciidamada ay wadeen shaqo maalmeedkooda iyaga oo sugayay amniga dariiqa u dhexeeya Muqdisho iyo Baraawe, oo war-saxaafadeedku lagu sheegay inay wadadani tahay mid ciidanka sahayda loo mariyo. ergeyga Francisco Madiera ayaa war-saxaafadeedkan ku sheegay in 12 askari weerarkii shalay lagooga dilay 7 looga dhaawacay oo hadda caafimaadkooda lala tacaalayo. dhanka kale, dowladda Maraykanka ayaa iyana dhaleecaysay isla weerarkan shalay ka dhacay deegaanka Galweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska arrimaha bulshada ee howlgalka Soomaaliya ee Maraykanka ayaa Raymond Stephens ku sheegay in ay codka Maraykanka ku biirinayaan Soomaaliya iyo dowladaha dariska ah ee aadka uga xumaaday weerarkii shalay ee Al-Shabaab ku qaaday ciidamada Amison. waxa uu Raymond Stephens intaas raaciyey in ay dowladda Maraykanku ay adeegsanayso ama ay adkaynayso ballanqaadkii taageerada Soomaaliya si ay u dhaqangeliyeyso dowladda Soomaaliya nabadda iyo horumarka ummaddeeda ay u baahan tahay.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Afghanistan ayaa waxa ay xaqiijisay in lasoo afjaray qabsashadii kooxda mitidiinta ee safaaradda Ciraaq ee Kabul kadib iska horimaad socday 4 saac. waxa ay sheegteen ciidamada ammaanka Afghanistan ay dileen 3 nin oo weerarka soo qaaday, halka bliisku halkaasi uu ku dhaawacmay 1 qof. waxaana sidoo kale la sheegayaa in dhammaan shaqaalaha safaaradda aysan wax dhibaato ay soo gaarin. 4 nin oo aada hubaysan islamarkaasina ismiidaamiyaal ahaa ayaa ku xoomay safaaradda. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Afghanistan ayaa sheegtay in mid ka mid ah ismiidaamiyaasha isku qarxiyey albaabka safaaradda si uu u ogolaado saddexda kale inay gudaha galaan. Kooxda Daacish ayaa wakaaladeeda wararka ee Amaq ku sheegatay in ay iyadu weerarkaasi abaabushay. Weerarka mitidiinta ayaa sanadkan boqolaal qof ku dilay magaalada Kabul. Qaramada Midoobayna waxa ay sheegtay in magaalada Kabul ay ku dhinteen 200 boqolkiiba dadka gaaraya 1600 ee lixdii bilo ugu horreysay sanadkan lagu dilay waddanka Afghanistan.
Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa Mareykanka ku amray inay dhimaan shaqaalahooda diplomaasiyadeed ee dalkaasi ku sugan. Dowladda Ruushka ayaa dalbatay in shaqaalaha Mareykanka ee safaaradda Mareykanka ay ku leedahay dalkaasi laga dhimo 750 ruux. Shaqaalahan dalka laga saaraya ayuu Ruushku uga aarsanayaa Mareykanka cunuqabateynta cusub ee Mareykanku ku soo rogay dalkaasi. Madaxweyne Vladimir Putin oo la hadlay telefishin dalkaasi laga leeyahay ayaa sheegay in Ruushku uu awoodo in aarsi intaas ka badani uu Mareykanka ku sameeyo, balse ay hadda intaas un u qoondeeyeen xaaladda taagan. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa arrintan kaga jawaabtay inay tallaabadani tahay mid laga xumaado, ayna qiimeynayaan sidii ay uga jawaab celin lahaayeen. Aqalka Kongareeska Mareykanka ayaa Khamiistii meel mariyey cunaqabateyn horleh oo lagu soo rogay dowlada ay Iiraan, Kuuriyada Waqooyi iyo Ruushku ka mid yihiin. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa isla jimcihii ka hadlay tallaabadaas oo uu ku sheegay inay tahay mid daandaansi cad ah oo uu Mareykanku ku sameynayo xiriirka caalamka. Fiid wanaagsan dhegeystayaal, marka le halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax goor dhoweyd uu ka dhacay halkaasi. Qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhacay degmada Waaberi, waxaana wararka ka imaanaya halkaasi ay v o eda u sheegayaan in qaraxani uu ka dhacay gudaha baabuur uu watay qof sargaal ah. Waxa uu maalin uun ka dambeeyey markii baabuur la soo miidaamiyey lala bartilmaameedsaday jidka Maka Almukarama ee magaalada Muqdisho. Qaraxaasi oo dilay 10 qof. Qadka taleefoonka ee magaalada Muqdisho waxaa dhegeystayaal toos ugu jira wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdiqaadir, ugu horreyn bal waxaad nooga warantaa sida uu qaraxani u dhacay.
Waa mahadsan tahay. Qaraxan wuxuu ka dhacay jaamac degmada Waaberi ee Muqdisho. Wuxuu ahaa qarax lagu xiray gaari, waxaana dhaawac soo gaaray ruuxa gaarigaasi oo lagu magacaabo Cabdi Muxamed Bafaage. Ila ka tirsan kuwa amniga waxay ii xaqiijiyeen in ruuxan ruux shacab uu ahaa oysan ku ogeyn marka laga hadlayo shaqo dowladeed iyo mid siga ciidan. Haba yaraatee, waxaa qaraxu gaariga qabsaday, kadibna waxaa dhaawac soo gaaray qof ruuxa gaariga waday ee gaariga lahaa. 2 qof oo meesha ka dhowa dhaawacyo fudud ayaa soo gaaray oo aan cuslayn. Waxaa isbitaalada magaalada loo qaaday dhaawaca qofkaasi. Qaraxu wuxuu ka dhacay degmada Waaberi jaamac. Ilo kuwa amniga ah,
waxaan jeclahay inaad bal wax nooga sheegto saraakiisha amniga ee aada la xiriirtay. Maxay ka hadleen qaraxan iyo weliba sida ay wax u jiraan?
ila kuwa amniga ah oo aan la hadlay qaraxa kadib iyo inta xogta ay raadinayeen, markii ugu dambeysa waxay ii sheegeen in ruuxan gaarigan waday ee lagu magacaabo Cabdi Maxamed Faage xaaskiisa, siday ii sheegeen ila ka tirsan kuwa amniga, ay tahay mudane ka tirsan baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Waxay sheegeen suuragalnimada in qaraxa ujeedkiisu ah xildhibaanadaasi. Ilaha amniga v o da la hadlay qaarkood oo dabcan ka kaabsaday xigashada magacyadooda waxay sheegayaan ilaa ay haddeen ay wadaan baaritaano, balse ninka loo yaqaano Cabdi Maxamed Faage oo loo yaqaano Cungus u arkaan inuu ahaa qof shacaadi ah. Marka laga reebo in xaaskiisa ahayd xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed, qaraxana suuragal tahay. Warqadaha ay sheegayaan in xildhibaanadaasi taargetku ahaa ama ujeedku ahaa, laakiin cidna qaraxa waxyeelaysa soo gaaray marka laga reebo dhaawac. dhaawac soo gaaray cabdi cunguf, qofkan lagu magacaabo ee la sheegay in xaaskaas uu qabo xildhibaanada ah.
Waa yahay. Waxaad dabcan qaraxani waxa uu maalin un ka dambeeyey qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho oo ay 10 qof ku dhinteen. Madaxda amniga maanta waa ay shireen arrintaas iyadoo ay ka hadlayeen. Maxaa tallaabooyina ee ay qaadayaan hadda?
Hay-adaha amniga Soomaaliya labadii bilo ugu dambeysay dabcan aad bay u xoojiyeen amniga magaalada Muqdisho. Magaalada waxay yeelatay kontrolo laga soo dhinacada laga soo gala ciidamada jooga magaalada gudaheeda iyo isgoysyada magaalada waaweyn. Ciidamo kuwa amniga gaadiidka joojiya oo baaraya. Waxaa la socotay in jidcabayaasha magaalada oo dhan dhagxaanta waaweyn lagu gooyo oo gaadiidka aysan xaafadaha jidcabayaasha aysan isticmaalin oo meel walba wado soddon ay kasoo dhacda ciidamadu ay ku sugan yihiin xaafadiina lasoo xiray oo dabcan dadka markii hore culays badan ay ku qabeen laakiin hay-adaha amniga ay sheegayeen inay ka dhigan tahay xaqiijinta amniga iyo inay maaragtay ammaanka xaqiijiyaan dabcan iyadoo howlahaas oo dhan ay socdaan ayaa haddana qaraxyo dhacayaan. Shala qaraxi dhacay jaamac wuxuu ka dhacay wadada mashquulka badan ee Markaal Mukarama wuxuu ka dhacay
Cabdiqaadir
degmada Waaberi.
Intaas ayaan ku deynaynaa Cabdiqaadir. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaasna. Wuxuu ahaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdille oo si toosa qadka telefoonka magaalada Muqdisho ugu jiray isagoo nooga waramayay qarax hadda dhacay.
Dowladda Soomaaliya iyo taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa si kala gooni ah waxa ay u sheegeen in weerar ka dhacay meel ku dhow deegaanka Turuturu ee gobolka Shabeellaha Hoose lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo madax ka ahaa shabakadda qaraxyada iyo weerarada ka geysata Muqdisho. Warsaxaafadeed uu soo saaray ciidanka Mareykanka ee qaaradda Afrika ee AFRICOM ayaa lagu sheegay 29-kii bishan July ay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ay qaaday weerar guuleystay kadib markii ay heshay weerar lagu howlgali karayay sirdoon saxa. Weerarkaasina waxaa lagu dilay hal mitid oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab sida warsaxaafadeedka lagu yiri. AFRICOM waxa ay sheegtay in howlgalkaasi aanay wax dhibaatahi ka soo garin dadka shacabka. Warsaxaafadeedka ayaa lagu xusay in howlgalka uu ka dhacay meel u dhow deegaanka Torotoro ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaana warsaxaafadeedka uu sidoo kale lagu sheegay in weerarkaasi la qaaday kadib markii iskaashi lala sameeyey xulufada gobolka iyadoo lagaga hortagayo falalka Al-Shabaab oo ay ku jiraan weerarada uu ururkaasi dhowaan ku qaaday ciidanka Soomaaliya. Wasiirka amniga ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Xuseen Maxamed ayaa VOA u sheegay in weerarkaasi lagu bartilmaameedsaday kolonyo ciidan oo Shabaab ay lahaayeen. Waxa uu wasiirku intaasi ku daray in inkastoo weerarkaasi uu guuleystay haddana waxa uu ka gaabsaday in uu faahfaahin ka bixiyo cidda lagu bartilmaameedsaday weerarkaas.
Duqeyntaas ilaa iyo laba gaari ayaa lagu gubay. Seexadooda waa uu saarnaa. Ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa kuwa kale ummaddan Soomaaliyeed dhibaateeyey ee hakaariyeen in sidaas oo kale loo duqeeyey waa rajaynaynaa insha Allah. Weerarku wuxuu dhacay shalaydii hore uu dhacay waxaana geystay diyaaradaha wax duqeeya. Waxaan rajaynaynaa insha Allahu Tacaala nimanka cadowga meel walbo ay kaga sugan yihiin deegaanadan Koonfur Galbeed in sidaasi loo beegsadaan rajaynaynaa insha Allah.
Sidoo kale warsaxaafadeedka ee AFRICOM dhacdadaasi ka soo saartay waxaa lagu yiri waanu sii wadaynaa wada shaqaynta aan la leenahay Soomaaliya iyo xulufadeenna si aan u burburino Al-Shabaab islamarkaasina aan kaalin uga geysano deganaanshaha iyo amniga gobolka oo dhan. Wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariis ayaa qoraal kooban oo soo dhigay bartiisa Twitterka ku sheegay in weerarkaasi uu amray in la fuliyo madaxweynaha Soomaaliya. Yariis waxa uu tilmaamay in weerarkaasi lagu dilay horjooga Shabaab ka tirsana kaasoo la sheegay inuu qaabilsanaa weerarada iyo qaraxyada ay Shabaabku ka geystaan magaalada Muqdisho. Ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegtay magaca horjoogaha Shabaabka ka tirsan ee la sheegay in weerarkaasi lagu khaarijiyey. Sidoo kale kooxda Al-Shabaab ayaana ka hadlin arrinkani. Waxaa sidoo kale dhinaca kale jirta in warsaxaafadeed dowladda Soomaaliya ay soo saartay gurdho ay ku sheegtay in ay rumaysan tahay in weerarkaasi ay ku dileen lagu dilay mid ka mid ah horjoogayaasha milishiyaadka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Cali Maxamed Xuseen Cali Jabal. Waa tahay habeen wanaagsan halkaad wali naga dhegaysanaysaan waa VOA.
maalintii shalay ee in ka badan 20 askari ciidamada midowga Afrika ayaa ku dhintay weerar gaadmaha oo ay qaadeen maleeshiyaadka Al-Shabaab xilli ay kolonyo gaadiid ah maraysay meel u dhow tuulada Galween ee gobolka Shabeellada Hoose. Maanta taliska Afrika ee ciidamada Mareykanka waxay xaqiijiyeen inay duqeyn ka geysteen magaalada Toro, halkaasina lagu dilay xubin ka tirsan Al-Shabaab. Haddaba waxa aan qadka taleefoonka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray Cabdiraxmaan Yuusuf Sahal oo ka tirsan xalunta falaqeynta ururada xagjirka ee Muqdisho. Ugu horeyna waxa aan weydiiyey in bal uu warbixin naga siiyo gaadmadan shalay lagu weeraray ciidankaasi.
Weerarkan sida warbaahinta u sheegayso ma aha weerarkii ugu horreeyey oo noocan oo kale aha. Waxaa jiray weerarro kuwan oo kale aha weliba ka sii daran oo ciidamada AMISOM ay ku beegsatay urka shaab ay ku beegsadeen, haba noqoto ceel cadde ama Kulbiyow ama Leego iyo meeshanba. Marka waa weerar noocaas ah weeye. Arrinta u baahan in la ifiyo waxaa weeyaan ciidamada AMISOM oo 2007 dalka yimid siday markaas howlahan u qabtaan iyo ururkan Al-Shabaab, waxaad moodaa inay mid kasta midka kale inuu garanhayo oo la isfahmay oo la isdaraaseeyey, gaar ahaan markaan xagga Al-Shabaab ka hadlayo. Arrintan waa arrin markaa un military ah oo aan la dhihi karin jabhad iyo ciidamo military ayuu dhaxmay, lama dhihi karo. Waxaan dhihi karaa waa dhabagal oo
Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf, sida aad sheegtay oo aad carabkaba ku dhufatay, AMISOM waxa ay joogtaa xilli ka badan 10 sano dalka. Marka waxay ahayd arrintani mid dhinac u dhacday oo Al-Shabaab ama lagaga xoog batay ama ay dhuumaalaysi keliya ku ekaadaan? Marka waxaana hadda la hadal hayaa bixitaankii AMISOM ee dalka iyo sidii wax loogala wareegi lahaa sanadka soo socda haddiiba ay suurto gasho. Maxaad isleedahay marka loo fiiriyo in ciidamada AMISOM ay awoodda ku wareejiyaan kuwa qaranka ama ay nabadda soo afjaraan? Intee in le'eg baa rajo laga qabi karaa?
Istiraatiijiyaddan ciidamada AMISOM ay dalka ku joogto ay ku howlgalayso waa mid u baahan in dib u eeg loo sameeyo. Waa mid dhab ahaantii marka laga hadlayo in ma aha mid dhalin karta nabad, ma aha mid kusoo dabaali karta dalka nabad, maxaa yeelay ciidamo wareegaya ma aha ciidamo meel uun ku jiray weeye oo magaalooyin iyo meelo mucayan aha.
Marka
waa ciidamo oo ayaga isdifaac ayaa la dhihi karaa
haddii marka dib eegid lagu sameeyo
ku socdaa saa markay tahay. Istaraatiijiyadda warmukeed maanta dhawaad soo baxay waxaan ka muuqatay in sanad soo socdaba inay gradually tartiib inay u baxayaan oo dalka uga baxayaan.
Haddii dib u eegis lagu sameeyo maxaa laga eegayaa dhinacyada, maxaa qodobada la fiirinaya, maxaa ka mid a?
Si guudba AMISOM qaaqay hawsha ugu jirto hubka ay isticmaalayso qaabka AMISOM iyo shacabka Soomaaliyeed, xataa xiriir ka dhexeeya AMISOM iyo ciidamada xoogga dalka, qaabka iyo arrangement ka dhexeeya mandate-ka xataa ay leeyihiin AMISOM lafteeda. Waxyaalahaas oo dhan baa u baahan in dib u eegis lagu sameeyo, maxaa yeelay 10 sano waa khibrad ku filan in qiimeyn dhabaha lagu sameeyo. Soomaaliduna ayagu ay dib isku noqdaan oo ayagu ay dib u heshiiyaan, ayna ayagu ay ka shaqeeyaan sidii ay dalkooda ay nabad oga dhalin lahaayeen, ayagoo adeegsanaya awooddooda iyo xuduuddooda haddii wada hadal wax lagu dhammaystirayo iyo haddii kalaba.
Isla shalay waxaa dhacay weerar dhanka cirka oo lagu beegsanaya Al-Shabaab. Wararkuna waxay sheegayaan in la doonayay in weerarka lagu dilo sargaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Maxay micnaha oo samaynaysaa weeraradan isdaba jooga ah ee cirka ah ee waayadan dambe sida saa'idka u dhacaya?
Weeraradan runtii waa weeraro oo hadda ma cusbo, ilaa waqti hore ayay soo bilowdeen,
laakiin tiradooda badatay hadda.
Waxay ka jiraan Yemen, Afghanistan, Suuriya iyo Ciraaq, meel kastay ka jiraan, iyo Liibiya xataa. Marka waxa weeyaan, waxaa la dhihi karaa hadda kulley waa un, waxaad moodaa haddii hadda la kordhiyey waxay ka mid tahay istaraatiijiyada cusub ee ciidamada Mareykanka ee hadda Djibouti oo hadda koox dhawaaqay inay mandate u haystaan inay weerari karaan oo aynan dib ugu noqonaynin dib saldhigyadooda xagga Mareykanka. Marka arrintaas waxaan filahayaa dukulley waa arrin oo militari la xiriirta in haddii qof la dilo waxa weeyaan way keeni kartaa saameynteeda. Laakiin waxaanu u baranay markaan istaraatiijiyada fiirinayno xagga xafilinta, markaan fiirinayno waxaad moodaa inay un iska soconayso haddii aan dhaho qowda maqashay waxbaana ay qabanina waan dhihi karaa.
Sida aad sheegtay, tiradooduna way badatay. Sidii waagii hore ay wax la taaban kara oo saameyna u sameyn jireen hadday ahaan lahayd in la dilay taliyaashii kooxda Al-Shabaab, xerooyin waaweyn la duqeeyey, baryahan dambe uma dhacdo. Marka siyaasiyan iyo amni ahaan miyaada islahayn qalqal ayay keenaysaa?
Waxaan mid ku xusuusini 2007 ilaa 8 diyaaradu qaatayso wax u garaac jireen saraakiisha ay maxakamada ka leeyihiin iyo sidaan xataa waxba usoo af jirin. Marka arrintan waxay u baahan tahay runtii si guud markii loo qiimeynayo ma aha arrin oo amni iyo askari kale, maaha waa arrin u baahan in solution la raadiyo, siyaasadeed iyo mid oo dhaqaale iyo mid oo dib u heshiisiin oo xagga beelaha Soomaaliyeed iyo arrimahaasay u baahan tahay. Ma aha oo keliya mid amniha, haddii amni la fiirinayo lafteeda kuma filaanayso weerar oo lala beegsaday hal sargaal, kuma filaanayso. Waxay u baahan tahay in caqli cusub iyo istaraatiijiyad cusub la keeno ayay u baahan tahay. Arrintana waa xal u baahan in laga dhigo xal Soomaaliyeed.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Yuusuf Sahal oo ka tirsan xarunta falanqaynta ururada xagjirka ah ee Irshaad ee saldhigeedu yahay magaalada Muqdisho, waxaana uu igu waramayay qadka telefoonka isagoo isla Muqdisho ku sugan.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. maxkamadda sare ee ciidamada ayaa maanta ayiday xukun dil ah oo horey maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada ugu riday askarigii dilay wasiir hore oo dowladda Soomaaliya ka tirsanaa, gaar ahaan wasiirkii howlaha guud Cabaas Cabdulaahi Siraaji. guddoomiyaha maxkamaddaasi sare jeneraal Liibaan Cali Yarow ayaa xukunkani uga waramay wariyeena Cabduqaadir Maxamed Cabdulle oo ugu horreyn weydiiyey sababta ay ku diideen racfaankii uu qaatay ninka lagu eedeynayo dilkaasi.
intaan rafcaanka qofka laga aqbalin waa la fiiriya, waa la aqriyaa. Ma la aqbali karaa asbaabahan uu qofkan soo qaatay eed uu tirsanayo? Waa mid la aqbali kara miya ama mid oo matalan aan la aqbali karin waayo? Waxay noo muuqatay qoraalka ay soo sameeyeen inaan maxkamadii dib aan u qaadno. maxkamadii dib u qaadnay adiga waxaan qaaday maalintii Sabtiga aan soo dhaafnay, usbuucan gudihiisaan qaadnay. fiirin dheer kadib oo abukaatiisan ay kasoo qayb galeen, waxaa noo soo baxday markaa inaan ayidno xukunkii maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka si aan ku
ayidno.
yaa noo soo baxday saakan waa ku dhawaaqnay.
gudoomiye, dilku maxkamad buu ahaa mise kasb buu ahaa? maadaama ruuxan dilka geystay wasiir Siraaj cidda gaarin saar uusan ogeyn, maxaa loo cuskan?
waa runtaadi waaye. waxa waaye waxyaabaha ayaga ay usoo qaateen ay ahayd barfacaanka. ma dilkan kas miya ama kama waay? waxyaabaha ay rafcaanka soo qaateen waay ustaad afkan ku dhawaajiyay. maxkamadda markii oo rafcaanka la soo qaatay daraasay sameysay oo ah in dalgalka la aqriyo, wixii CED soo qortay iyo go'aankii maxkamad darajada koowaad gartay ayaa la fiiriyey. kadib maxkamaddii la qaaday, qaadistii marka la qaado marqaatiyaal aan meesha la keenaa oo hadlaayo iyo marqaatiyaashu baniyaal waraaqo lasoo qoray iyo dokumentiga dhimashada iyo qoryihii baarid lagu soo sameeyey wixii la keenaa meesha lasoo xaadirinaa baarihii oo ka jawaabayo. waxa waaye markaan qaadnay kadib asbaabta keentay inaan ka dhigno oo maxkamadda darajada koowaad aan ku racno kiiskii oo dilka ka soo ah inaan dhahno, waxa waaye dhimashada ama dhacdada wixii ka dhacday sayidka agtiisa ayay ka dhacday. meesha aan ognahay waxaa taala jagboonti loogu talagalay in lagu waardiyeeyo baarlamaanka ilaa iyo madaxtooyada lagu waardiyeeyo. aanan soo galin qof aanan ka tirsanayn ama qof aanan hubaysnayn. oo qofka haduu hubisay dowladdu ku tirsan yahay way soo fasaxay, maana dhikaar wataa qofkii qof la yaqaano waay. laakiin qof laga shaki qabo inaan meesha laga soo deynin, wasiirka iyo hanta dhowrka qaranka gaarigoodu way isdaba socdeen. waxa uu hanta dhowrka soo galay, waxa uu intaanu soo galin jagabonti waa la istaajinaa, waxa la weydiinaa qofku uu yahay iyo meesha uu socdo. dhikaarkiisu la baxay uu gudbay. kadib wasiirkiia soo istaajiyey sidii abaa loo istaajiyey asana uu soo gudbay. markii lasoo dhaafay masaajidka la sii marayo, sida uu sheegtay eedaysanaha lagu eedeeyey dilka, wuxuu dhahay gaariga hoos naga soo galay. marqaatiyaashana waxay sheegeen qoriga inuu askariya la saarnaa wasiirka, qorigu ayuu ku taagay. marka waxa waaye qoriga markuu ku taagay, waxa wasiirka waxay shideen nalkii gudaha, baawarka gudihiisa nal ku jiro uu shiday si loo arko qofku yahay loo ogaado. kadib ayaa waxaa dhacday, waxa waaye askarigii xabaduu soo riday. xabad markuu soo riday, waxa waaye askarigii kale wuxuu sameeyey gacan ka hadal uu sameeyo gudaha oo ku jiro gacanta uu furmo inuu matalan dalku u shidan yahay oo dadkan dad caadi ah yihiin askarigi kale oo hadda lagu eedeynaa dilka wasiirka xabad kale uu soo riday wasiirkiya ku dhacday adiga baabuurkiisa darbiga la galay meeshan meel loo cabsi qabo adu inuu imaado maahan koow marka waxa keenay asbaabta keentay oo ku qasbayso qof gaarigiisa ku dhax jiro adiga qori ku qabatay naal ku shiday ma dareemi kartaa marka qof isku wayn u yahay oo askarigi marka dilkan kamaway iyo kaswaay goormaal idii kara waxa dhigi kara askarigan qori u wataa qorigan wuxuu u baahan yahay xabada in la cabeeyo raba xabadii oo dhunta gasho amaanka la furu raba amaanka marka la furo la jiheeyo u baahan yahay haduu asaga hata uu shaki uu galay askariga lama rabin in madax uu ka toobto gaariga wuxuu leeyahay taayir uu leeyahay uu toogan kara gaariga wuxuu leeyahay matoor uu leeyahay uu bujin kara asbaabo kala jirto uu sameyn karo laakiin musan sameeyne xabadii waxa way toosan darawalku cabaarsiyo waxba sida ku dhigto
gudoomiye kiiskan aad buu usla golaha wasiirada u fadhiistay dad badan baa indhaha ku hayay marka waxaa leeyahay cadaadis siyaasadeed oo aad u jira baa laga yaabaa in meelaha qaar uu maxkamadda ciidamada saameynayo wax saameyna ma jirto
xaqiiqatan waa soomaali waa isku warbadan yihiin oo wax hadda qariib ma ahan qofka asoonan waxba dhihin ama la sheegin waxaa leeyahay warar badanana soo garaleeyay madaxda saraa waxay dhahday yaanan diyo la qaadanin yaan la sameynin dadka in la qaldana waa xaaraam way ma banaano qofka waxyaabaha qaarkood in maxkamadan la hordhacno waa laga fiican yahay sumcadda madaxda sharafta in wax loo dhimana aada loogu fiican qofka waxaa fiican macluumaadka ama ilaahay subxaana wa tacala wuxuu leeyay fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun maxkamadda in la imaado la wareysto ma wasiira inuu wacay ma madaxweynaha inuu wacay in la weydiiyaa fiican annaga in madaxda oo qaranka ka mid ah na wacdayo kiiskan wax naga weydiisa ma arkin maalintii baarista la bilaabay ilaa iyo haatan maanta saaka go-aanka gaarayo ama ra-iisul wasaare ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo ama wasiir caadi ha noqdo kiis cid ila soo qaaday oo idhahayso kiiskan saas samey saan samey
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada jenaraal liibaan cali yarow wuxuuna la hadlayay wariyaha v o a muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle
fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington waxaa idinku soo maqan qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabnayd iyo arrimo la xiriira dhallinyarada. Marka horese, Kenya, maamulaha howlaha farsamada qaybta kombyuutarada ee guddiga doorashada Kenya ayaa la helay isaga oo meed ah 4 maalmood kadib markii la waayey. Dilkan ayaa imaanaya 7 un ka hor marka ay qabsoomeyso doorashada waddankaasi. Wariyaha Jill Craig ayaa warbixintan nooga soo dirtay Nairobi. Waa kan Jacfar Kukai oo inoo soo jeediya.
mahadsanid jaamac saraakiil sarsare ayaa maanta xaqiijiyey dhimashada Chris Masando oo mas-uul ka ahaa maamulka ururinta iyo baahinta xogta ITga ee guddiga doorashada dalka Kenya. Warka la xiriira dhimashada Masando ayaa soo baxay 3 maalmood kadib markii isagoo nool cid ugu wardambeysay. Wafula Jabukati, gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada iyo xuduudaha, ayaa saxaafadda la hadlay isagoo ku sugan qaboojiyaha meydka ee magaalada Nairobi.
There's no doubt that he was tortured and murdered. I know postmortem will be done.
Shaki kuma jiro in la jirdilay kadibna la qaarajiyay. Anigoo og in qaabka uu dilku u dhacay la baari doono, waxa kaliya maskaxdeenna ka guuxaya ka guddi ahaan ayaa ah waa ayo cidda dishay maxaase loo dilay.
Afhayeenka bilayska Kenya ayaan isagu jawaabo ka bixin su'aalo arrintan laga weydiiyey. Jabukati ayaa ku booriyay shaqaalaha doorashada in ay isdejiyaan inta lagu guda jiro aaska iyo baroor deeqda, sidoo kalena codsi ayuu xukuumadda u jeediyey.
And at this point in time, I demand from the government that they provide security for all employees of IBC.
Xilligan aanu hadda marayno, waxaan xukuumadda ka codsanayaa inay sugto ammaanka dhammaan shaqaalaha doorashada si shacabka Kenya ay u helaan doorasho xor iyo xalaalba ah.
maadaama uu Masando ahaa madaxa IT-ga iyo isgaarsiinta guddiga doorashada, waxa uu aqoon xeel dheer u lahaa tiknolojiyadda loo adeegsanayo doorashada soo aadan. Jabukati waxa uu sheegay in laylegii lagu jilayay doorashada ee Isniinta soo aadan la qaban lahaa dib loo dhigay ilaa xilli dambe oo aan la cayimin. Iyadoo uu aad u soo dhawaaday xilliga doorashada, ayaa haddana waxaa sii kordhaya cabsida laga qabo in rabshado ay hareeyaan hannaanka codbixinta. Xisbiyada mucaaradka ayaa madaxweyne Uhuru Kenyatta ku eedeeyay in uu wax isdibmarsiin doonayo, laakiin madaxweynuhu waxa uu sheegay in ninka isaga la tartamaya waa Raila Odinga, ra'iisul wasaarihii hore ee Kenya, uu damacsan yahay in uu ummadda qaab qabiil ku salaysan u kala qaybiyo. Odinga ayaa looga adkaaday doorashadii natiijadeeda sida aadka laysugu qabtay ee dhacday sannadkii 2007, taasoo colaad ka dhalatay ay ku nafwaayeen dadka badan 1,100 ruux.
Warbixintaasi Jill Greig ayaa kasoo dirtay magaalada Nairobi. Jacfar Kukay ayaa nala socodsiinaya dhegeystayaal. Guru waxaad dhegeysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo warbixino kale, hayeeshee mar kale aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu waaweynaa.
Wakiilka gaarka ah ee xogeyaha gudiga midowga Afrika ee loo soo gaabiyo SRCC ee Soomaaliya, Francisco Madeira, ayaa ciidamada Amazon ee shalay lagu weeraray gobolka Shabeellada Hoose uga hambalyeeyay geesinimadooda. War-saxaafadeed uu maanta Muqdisho ka soo saaray ayuu ku sheegay in ay ciidamadu wadeen shaqo maalmeedkooda iyaga oo sugayay amniga dariiqa u dhexeeya Muqdisho iyo Baraawe, oo war-saxaafadeedka lagu sheegay in ay tahay waddo sahayda ciidanka la mariyo. Ergeya Francisco Madeira ayaa war-saxaafadeedka ku sheegay in 12 askari weerarkii shalay looga dilay, 7 looga dhaawacay oo hadda caafimaadkooda lala tacaalayo. Dhanka kale, dowladda Mareykanka ayaa iyana dhaleecaysay isla weerarka shalay ka dhacay deegaanka Gulweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska arrimaha bulshada ee howlgalka Soomaaliya ee Mareykanka ayaa Raymond Stephens ku sheegay inay codka Mareykanka ku biirinayaan Soomaaliya iyo dowladaha daliska la'ah ee aadka uga xumaaday weerarkii shalay ee Al-Shabaab ku qaadeen ciidamada Amison. Waxa uu Raymond Stephens intaas raaciyey in dowladda Mareykanku ay ku adkeynayso ballanqaadkeedii taageerada Soomaaliya si ay dhaqan u geliso nabadda iyo horumarinta dadkeedu u baahan yihiin.
War-saxaafadeed uu soo saaray taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ee Africa Command ayaa lagu sheegay in 29-kii bishan July ay Mareykanka Soomaaliya ka fuleen howlgal lagu dilay xubin ka tirsanaa Al-Shabaab. War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay inaan wax dhibaato ahi dadka shacabka ay ka soo gaarin weerarkaasi oo ka dhacay deegaanka Torotoro ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dhanka kale, dowladda federaaliga Soomaaliya ayaa sheegtay in iyadu fasaxday howlgalkaasi ciidamada Mareykanka ka geysteen Torotoro, waxaana war-saxaafadeed ay dowladdu soo saartay ku tiri in la rumaysan yahay in weerarkaasi lagu dilay mid ka mid ah horjoogayaasha maleeshiyaadka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Cali Maxamed Xuseen Cali Jabal, oo ay dowladdu rumaysan tahay inuu mas-uul ka ahaa qaraxyo iyo dilal dhowra oo Muqdisho ka dhacay.
Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa Mareykanka ku amray inay dhimaan shaqaalahooda diblomaasiyadeed ee dalkaasi ku sugan. Dowladda Ruushka ayaa dalbatay in shaqaalaha Mareykanka safaaradeeda ee Mareykanka uu ka jooga Ruushka laga dhimo 755 ruux. Shaqaalaha dalkan laga saarayo ayuu Ruushku uga aarsanayaa Mareykanka cunaqabateynta cusub ee Mareykanku ku soo rogay dalkaasi. Madaxweyne Vladimir Putin oo la hadlay telefishin dalkaasi laga leeyahay ayaa sheegay in Ruushku uu awoodo aarsi intaas ka badan oo in uu Mareykanku ku sameeyo, balse ay hadda intaas un u qoondeeyeen xaaladan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa arrintan kaga jawaabtay inay tilaabadani tahay mid laga xumaado, ayna qiimeynayaan sidii ay uga jawaabi lahaayeen arrintan.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda dalka Afghanistan ayaa xaqiijisay in lasoo afjaray qabsashadii kooxda mitidiinta ahayd ee safaaradda Ciraaq ee Kabul kadib iska horimaad socday 4 saac. Waxa ay sheegtay in ciidamada ammaanka Afghanistan ay dileen 3 nin oo weerarka soo qaaday, halka boliisku uu kaga dhaawacmay weerarkaasi 1 qof, waxaana dhammaan shaqaalaha safaaradda la tilmaamay inaysan wax dhibaato ay soo gaarin. 4 nin oo aada u hubaysan islamarkaasina ismiidaamiyaal ahaa ayaa ku xumay safaaradda. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Afghanistan waxa ay sheegtay in mid ka mid ah ismiidaamiyaashu isku qarxiyay albaabka safaaradda si uu u ogolaado 3 kale inay gudaha u galaan. Kooxda Daacish ayaa weerarkaasi sheegatay in iyadu mas-uul ka ahayd.
feed wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale halka wararka iyo qodobadii ka horreeyey baad kala socoteenna waa VOA. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabneed. Waxaa inoo haysa Zeynab Abukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dooda maanta waxaan ku eegaynaa sida wax looga qaban karo isku dhacyada ciidamada dowladda dhexdooda kadib markii toddobaadkan israsaaseen dhex martay ciidamada wada tirsan dowladda ay ku dhinteen ilaa 6 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka. Maxay tahay sababta ay isku dhacyadaasi ay u soo noqonayaan? Waxaa dooda ay gala qayb galaya gaashaanla sare Cabdullaahi Gaafa Kaarshe iyo gaashaanla sare Umar Cabdulle Ahmed Umar Jacfaan oo labaduba aqoon u leh howlaha ciidamada muddo dheerna ku soo dhex jiray.
Aan ku horeeyo Colonel Cabdullaahi Gaafa, maxay kula tahay in isku dhacyadaasi ay u soo noqonayaan?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa laba qaybood weeye. Labada qaybood waxa weeye ciidamadu ma leh saraakiil aqoon u leh sida ciidamada wax loo baro laysuguna dhafo. Qodobka labaad waxa weeye nin kasta oo la magacaabo ciidan qabiiliya oo reerkooda buu gaariga saartaa. Ciidanka qabiiliga ah ciidankan kale isma yaqaani. Ciidamadii layskuma darin, laysma barin, tababar lama siin. Waxaan markaa aada u jeclaan lahaa in ciidamada ama gobolada maamul goboleedyada ha noqdeen ama kuwa aan hadda Muqdisho jooga ha noqdeen in xero lagu wada xareeyo xeryooyin, in ciidamadu isla bartaan, in la tababaro, in maskaxda laga tababaro, in aqoonta ciidanka la siiyo. Sidaa haddii la yeelo ciidamadu ciidama isyaqaan weeye, ismana laynaya.
Waad mahadsan tahay Haye Cumar Jacfaan.
Horta ciidanka waxaan hadda isku dhacan ciidanka ahi aniga wax weyn maahan xaqiiqa, sababtoo ah dhacdooyin soo dhacdhaca waaye oo mar walba way jiri jireen. Dowladdu markii hadda la fiiriyo dadaal inay samaysay fara badan ayaa muuqanaysa oo aan waa dareemaya, sababtoo ah haddee waxa weyaan dowlad iska tabar yar oo 26 sano burbursanad ayaa maanta waxay u shaqeynaysaa sidii dowladihii waaweynaa ay u shaqeynayeen oo kale. Isku dhaca marka ciidanka waxaa la yiri nimaa wax khaldin wax ma saxo. Khalad buu dhacaya. Khaladka in la saxo waa fiican tahay. Hadda ciidamada tababar way u baahan yihiin. Waxay kaloo dugsiyaa jiro ciidamada ay lahaayeen. Hadda nabadsuudda meelo badan laga soo baxaa jiray, asluubta meelo badan laga soo baxaa jiray, militariga meelo badan laga soo baxaa jiray, boliisku sidoo kale. Marka waana ku shaqeeyaan ciidanku. Waayo hadda sida boliiska, militariga, nabadsuudda, asluubta dhammaan ciidamo waxaa jiray militariga la wada howlgali jiray sida daraawiishta oo militariga ka tirsanaad ciidanka boliiska oo militariga laga howlgalayay. Militariga qolahaan gasha la yidhaah ayaa la howlgali jiray boliiska. Waa dad saas soo shaqeeyahayan. Ciidamada hadda dhammaantood qoryihii wada sitaan marka ciidankii hayaha ahaan jiray ee asluubta ahaa ee xabsiyada kuwa kaa dheer iyo maalka maxaabiis iyo beelo la falo, hadda waxay wax uga jiraan difaaca ciidamada iyo dejinta xasilinta wadanka. Horta markaas u dhaca hadda dhacay runtii wax wanaagsanna ma ahayn oo runtii way wanaagsan tahay ma lihi. Laakiin markii loo fiiriyo wadankeenu iyo maalka ciidamadiisa iyo khibradooda wax badan ayay wanaagsan yihiin dadku. Laakiin waxaa xakamayn kara malaha ciidamada oo iyo madaxa u sare taliyaha ciidamada qalabka sa madaxweynaha Soomaaliya. Wadamada Maraykanka Ingiriisiga dhacaan isku dhacaan isku dhacaan marka aqoonta waxaa isla soo dhacaya. Laakiin saxiid buu baahay.
Colonel Cabdullaahi Gaafa baan ku laabanayaa, sidee wax looga qaban karaa bay kula tahay isku dhacyada ciidamada dowladda dhexdooda?
Marka koowaad, saraakiishu laftigoodu waxaa la rabaa inay intay isu yeertaan iyagu isbartaan. Marka iyagu isbartaan ciidamadoodu way isbaranayaan. Ciidamadu hadday isbartaanna isku dhicmayaan. Qaladaadku waxaa weeyaan saraakiisha ciidamada haysta maantay. Taasaan anigu ku noqnoqonaya oo leeyahay waxaa weeyaan ha laga daayaan leedahay nin walba qabiilka keligiisa oo uu askariga ka dhiganayo, nin walba askarta reerkooda oo uu wata ha joojin. Ha la isku daro ciidamada, hala isku dhafo hadaan ciidamo isku dhafa la helin hadaan ciidamada la tababarin oo wax loo sheegin oo xiriyaha maskaxdooda iyo tababarada ciidamada la siin isku dhacaan uu soconayo waana weynaanaya hadaan laga hortagin waa in laga hortaga madaxweynuhu hawl buu leeyahay hoggaan weyn saraakiisha la rabaa arintan inay u qunto uu istaagto
dhowr jeer bay ciidamadu isku dhaceen sida uu korneelku qabo ma kula tahay in lagu yareyn karo soo celinta istaraatiijiyada guud ee ciidamada haddii aan ku siiyo Cumar Jacfaan
ciidan qabiil ma ciidan marada taxdo waa ciidan waa sudasan yihiin waa iska la falgalaan tababarka waa sax oo korneelku tababar iyo waxa tababaraa dee waaba dowladnimada hadda waxaan maqlay maalood in maamul goboleedyada afar kun oo ciidana laga qorayo laga tababarayo waa bilow sax ciidankeeda hadda waxay ka bilowtay bariskii ciidamada Soomaaliya oo loo dhisayo sarkaalka maanta waa laga yaabaa inaan qoola u soo lahayn macnaha istaraatiijiyadii dagaal ama aqooneed inaan soo lahayn way dhici kartaa laakiin markii la isuu fiiriyo xataa daal ciidanku jiro iyo shaqada la qabtay aniga marnaba ma dhaleelayo sababtoo ah waa laqana dowladdu waxay ugu soo beelaysay meeshii loogu talagalay laba guud oo ciidan haynay maaragtay qalab difaaca ama shaqada hadda ayaa hal urutaa gulgul keenaya marka tayada ciidan marka fiirso iyo maaragtay waxqabadka dadka runtii waxqabadka badan oo ciidan u tiriyay tayadii hub ama tayadii saaradada ay wateen ma kaafinayso hadda guulaha keenayana ma kaafinaysana wax la dhayalsan kara ma marka sidaas way ogtahay sidaa u leeyahay
waxaan siinayaa Korneyl Cabdullaahi Gaafa
wadal Soomaali weeye waxaani ajnabi maaha dhul fogna kama aanaani maan dadku way is yaqaanaa waxaa suurtooda oo dhici karta xataa falkaan hadda isku dhac ahaayo maalintii dhowey inuu siyaasad ku saabsana oo laga dambeeyey noqon ka dhaa waxaas oo dhan marka wax muhiimadeedu waxa weeye saraakiishu inay u istaagto ciidamada ay wataan ama aqoon ay isbarayaan ciidamada ha noqoto ama mid tababar ha noqoto waxa weeyaan ciidamada in la isbaro weey in la wacdi geliyo weey maskaxdooda in wax lagu shubo weeyo wax la baro tababarka ciidankan gaar loo baro oo ciidanku ciidan tababar gaar ah leeyeen ciidamadu ama ha noqoto midka cadawga lagu laayo ama ha noqoto midka istruksiyonka ama ha noqoto difaaca dalka tababar badan bay ciidamadu leeyihiin oo loo baahan yahay
haye Cumar
dawladda jirta hadda iyo kuwa ka horreeya midba meel bay wax keentaa fiican hadda tan ku jirtayna waxa ay qabatay iyo waxa ay wadaadaa xasilintii ciidanka la isku daray waxa uu dhibaato wada ka dhacday xasilintii gobolka ama gobolka barat ee loo magacaabay ciidanka oo wada xasilintii ay dhaleen marka isku dhacaasna hadda ilaahay maalin kulliyadee waa nagala jansad dhacday oo ka dhacday ciidanka oo haddii shaqo la qabanayo waa ciidanku qalad way malaya
marka sidee
wax looga qaban karaa marka sidaba horta wax loo baahan yahay wadaneed ciidanka shaqaynaya ee shaqada loo diray waa in ay og yihiin inay si u shaqeynayaan oo isku hal wadan wadanka oo isku hal shaqso oo taliyadu u halbalti yahay waa in kala dambeyn karaa kala dambeyntaas ayaa lagu xakamayn karaa dhibaatada dhaxaysa waa taliya iyo loo taliya noqoto sababtu waa in taliya leeyahay ciidan loo taliyo leeyahay waay haddii kale meesha waxaa ka baxaya xukunka ciidan
haye Korneyl Cabdullaahi Gaafa adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaarnay si looga hortago isku dhac dambe isla markaana cashar looga barto waxyaabihii horay u dhacay maxaa la gudboon dawladda federaalka saraakiisha hoggaaminaysa qaybaha kala duwan ee ciidan
ciidamadu nidaam iyo qorshe ay ku wada hawlgalaan waxa weeyaan xiriyaha in ciidamada loo sameeyo in lagu tababaro in iyaga iyo saraakiishoodu ay isbartaan in fursad la siiyo inaan xamar lagu jirin inaan boosaaso lagu jirin inaan baydhabo lagu jirin inaan kismaayo saraakiisho iska fadhiyeen iyo dhammaan gobolada inaan la fadhiyin weey ciidamadu weyna gobolada ka baxaan oo xiriya galaan ciidamadana la tababaro lana isbaro laisbaro sidaas ayay ku dhalanaysaa dowladdeenu dhammaystir midda labaad oo annaga Soomaalida hadda wax walba qabiil baan ka hormarin qabiilka haddii la waayo ciidamadana xiryaha la geeyo lagu tababaro laiskuna dhafo dawladda wax ka halaabaya ma jiraan. Horta ciidamo haday magaalo ku jiraan nabad ma jirto. Sidii sawaaciidan waa in magaalada laga saara oo banaan la geeyo. Shaqooyinka iyo wax walba waa cayimnaanayaan dawladda cayimaysa shaqooyin oo ku shaqale. Laakiin ciidan waxa ciidan weeye cadow baa loo tababara xero waa inuu gala. Waa inuu ka baxaa gobol iyo magaalo meel yiraahdo. Sidiis waa inuu banaanka jooga ciidan. Uusan kuba jirin meel magaalaha ciidan. Haddii ciidan uu ku jiro magaalo dib ma laga waaya. Iyagoo isdila, iyagoo wax dhiba, wax badan baa imaanaya. ciidan waa inuu magaalo ka maqan yahay banaanka ka jooga.
Xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa doodeegala qayb galay gaashaanla sare Cabdullaahi Gaafa Kaarshe iyo gaashaanla sare Cumar Cabdulle Ahmed Cumar Jacfaan waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono nabad gelyo.
Waa tahay Seenab Abubakar ayaa ahayd oo inala socodsiinaysay doodaasi gaaban. Abaartii muddada dheer ka jirtay Soomaaliya ayaa saameyn xooggan ku yeelatay qoysas badan oo ay xoolahoodii ka dhammaadeen kadibna ka barakacay deegaanadii ay ku noolaayeen dadkaas. Dadkaasi waxay tageen magaalooyinka ugu dhow balse ma jirto cid si rasmi ah baahidooda wax uga qabata, mana lahaan xirfado iyo aqoon ay magaalada kaga shaqaystaan. Sida awadeed waxaa ku adkaatay nolosha magaalooyinka. Warbixin arrimahaasi ku saabsan waxaa laascaanood ka soo diray wariyaha v o a Cabdikariin Olol.
Dhallinyaro aada u fara badan oo iyagu xoolaha raaci jira ayaa ku soo xarooday magaalooyinka iyo kaamka kala duwan ee ku yaala degmada Laascaanood, waxaana dhallinyaradaasi ay sheegeen in nolosha xoolo raacista ay meesha ka baxday xirfadna aysan lahayn, taasoo noloshooda saameyn ku keentay. Qaar ka mid a dhallinyarada iyagu xooluhu ay dhaafeen qoysaskoodu oo ay sheegay inaysan wax amal ahaynin xirfadana aysan garanaynin. Dhallinyaradan ayaa waxay si weyn uga hadleen sidii looga soo caawin lahaa in ay bartaan xirfado kala duwan noloshooduna ay ku maareeyaan. Dhallinyaradan ayaa wajiyadooda waxaad si weyn uga dareemaysaa baahida ay u qabaan sidii ay u heli lahaayeen xirfado ay noloshooda ku maareeyaan ugana mid noqon lahaayeen bulshada.
Dhallinyarada kaamanka joogtaan adigu dee way badan tahay, xoolihiina waa ka dhammaaday. Dhowr tiri lahaan jiray oo 10 neef wax dhibaa jirta, mid aan wax dhibaa jirta. Haddeer shaqo iyo waxaan kori wax camala kuma haystaan. Dee way habeen oo dhan iyo maalin oo dhan meelahaas iska wareegaan. Waxay hayaan iyo waxay ka shaqeeyaan iyo wax bartaantoona ma jirto.
Waxaad ii sheegtay in dhallinyaro fara badan ay kaamka joogaan waxbaranin, horey waxbarashada fursada u helin, xoolihii ay dhaafeen, bal iga oran hadda noloshaad ku jirtaan qaabka ay tahay.
Islaamihiina hooyadaas iska jiraan, anaguna dugsina ma haysano, meelaan saxan ma haysano, dowladadaasaan wareegna. Waxay ka shaqeeyaan ma haystaan, waxay bartaan ma haystaan, waxna kuma mashquulaan, waxna ma haystaan ka shaqeeyaan. Wax allaal waxaanu qabana ma jirto. Xoolihiina dhammaade, wax aanu ka shaqeynana ma jirto, wax kalena ma jirta. Saas aanu hoganaynaa u fadhina usoo wareegalaysayna.
Maxaa codsan lahayd waxa idinku daran maadaama dhallinyaro tihiin, aan aragno dee waxbarashana u baahan tihiin, mustaqbal aa rabtaan, waxyaabaha ka dhallinyarahaan idinku codsan lahaydeen maxaa ka mid a?
Waxbarasho iyo waxaan macnihi dee aanu lafta ku maaweelino.
Aniga Yasiin Cabdi Cawli baa la yidhaha. Dadkani dadkii xoolo dhaqatadaha weeye xoolihii ka dhammaadeen, abaaruhuna saameeyeen xoolihiina, hadday ka dhammaadeen dee bila camal bay dadkuna macnaha dee walba xoolo ayagu ku kala maqnaayo, xoolahoodu iyo hantidoodu raacan jiray. Hantidii markii ka dhammaateena camal la-aan baysu ka soo baxeen. Dhallinyaradii waxbarasho iyo wax kale macnaha iyo waxqabasho shaqo ay heshay iyo camal ay heshay iyo fursada kale ay macnaha ugu gudbeen ma helin. Halka hogashada waaga ugu beriyo qoraxda ugu dhacda, bartaasi camal lama hayaan, wax kale loo bilaabo jirtaan, waxbarasho ma haystaan, shaqaaya iyo camal ay ka shaqeeyaan ma jirtaan. Marka xaaladoodu nooca weeye.
Aroortii oo kale markaad soo toosto maxaa qabataana?
Waxaan qabta oo camal ma jirto. Inaan halkaa soo toosto seexdo oo soo toosto mooyaan, camal kale oo aan qabto oo dhaqdhaqaaqa ma jirto. Waayo sababto ay tahay meelaan camal ugu shaqo tago ama aan ka shaqeeyo, halkan aqoonteeda loo lihiido, macnaha magaalooyin kalena umana shaqatee, dadkii reer baadiyaha baa nahay, waana lasoo raro qoxantibaati, halkan wax laynagu siinayo, waxna la siiyo, waxna loo keenay, midna ma jirin, ma garan. Halkaasaan isku hoganayna. Marka xaaladda iyadu waxa weeye waa cawash waaye giij, bartaasaan hoganayna.
Marka waxyaabahaad codsanaysaan ee idinku darana maxay tahayna?
Waxa weeye waxqabasho, ina macnaha wax nala baro, aanu saan wax loo soo bixi lahayn. Andaaba anagu dad horteeda aanu xoolo dhaqata ahayn, haddeerna xoolahii ay dhammaadeen, wixii aanu wax kula soo bixi lahayn macnaha noloshayda aanu ku kafayn lahayn in naloo qabto nala baraan.
Dhallinyaradan ayaa waxa ay doonayaan inay helaan xirfado noloshooda ay ku maareeyaan, amar hadii xooliha ay dhaafeen waxayna bulshada qaybaha kala duwan ee gobolka Sool iyo cid kastaba ay ku codsadeen in loo furo xirfado kala duwan si ay nolosha cusub ay ula qabsadaan. Abdulkariim Nolol, VOA, magaalada Las Anod.
Ada yu mahadsanahay Abdulkariim Nolol oo warbixinta Las Anod inoo soo diray dhageystayaal. Haatana balan jaleecna xubinti ciyaaraha Maxamuud Mascada ayaa inoo la diyaar ah.
Kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Haddii aan ku bilaabo garoonka kooxda kubadda cagta ee Arsenal, waxaa lagu soo gabagabeeyay koobka Emirates Cup oo sanad kasta xilligan oo kale lagu qabto garoonka Emirates ee magaalada London. Koobkan way ka soo qayb galeen kooxaha Benfica, Sevilla, Leipzig iyo Arsenal oo marti loo ahaa ayaa waxaa ku guuleysatay kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo ciyaartii kama dambaysta ahayd lagaga badiyay 2-1 oo ay ku adkaatay kooxda Sevilla. Kooxda Sevilla labadii kulan ay ciyaartay waa ay badisay, Arsenalna labada kulan midna waa ay badisay midna waa laga badiyay. Haddaba waxaa isweydiin leh sidee koox guuldarro sidata ay koobka uga qaaday koox ka badisay oo guuldarrana aan la kulmin. Dhegeysta bal soo duro oo kursiga si wanaagsan ugu fariiso aan bal sheekadan ka dabageeyee. Koobka Emirates Cup ayaa xeerkiisa lagu saleeyay goolalis oo kooxdu goolkii ay dhalisaba waxa ay ku helaysaa hal dhibic, taasi oo laga gol leeyahay in ciyaartu ay noqoto mid aan difaac laysu gelin oo ay kooxu isweeraraan, si taageerayaasha lagu soo bandhigo ciyaar wanaag, weerar iyo weerar celis ku dhisan. Arsenal waxay dhalisay 6 gool oo kiiba ay ku heshay hal dhibic. Guusha iyo goolasheeda marka laysu geeyana waxa ay heshay 9 dhibcood, halka Sofiana ay dhalisay 3 gool oo min dhibic ay ku heshay. Guusha iyo goolasheedana 9 dhibcood ayay iyana ku gaartay. Tirada goolasha 6da ah ee Arsenal ayaa ah sababta ay ku hanatay koobka Emirates Cup. Bal qiyaas dhageysto horyaalada kooxaha iyo koobka caalamiga haddii lagu jaangooyn lahaa xeerka koobka Emirates Cup. Hubaal waxaa yaraan lahaa difaaca ay kooxaha iyo macallimiinta qaar ku caanbaxeen ee ciyaarta kubadda cagta la sheego inay nahda iyo macnaha ka qaadeen. Tababaraha kooxda kubadda cagta ee Arsenal, Arsene Wenger, oo koobka Emirates Cup kadib ka hadlay goorta uu ciyaaryahan Sanchez kooxda Arsenal ku soo noqonayana waxa uu sheegay in tababarka talaadada dhacaya uu Sanchez kooxda kala qayb qaadanayo, waxaana mar la weydiiyey inuu kalsooni ku qabo inuu Sanchez kooxda la sii joogayo, in kale uu ku gaabsaday in heshiiska kooxda uu kula jiro ciyaaryahanku uu sanad ka dhiman yahay sanadkaasina uu dhammaysanayo. Wenger ayaa sidoo kale xusay in heshiiska Ozil iyo Sanchez ay kula jiraan kooxda Arsenal inta uga dhiman aanu wax walwal ah ka qabin hoos u dhac ku yimaada qaab ciyaareedkooda. Haatanna Mareykanka, koobka kooxaha Yurub ee diyaar garowga iyo tijaabada ciyaartoydu ay ku loolamayeen kooxaha ugu jeeniga weyn qaaradda Yurub oo Mareykanka ka socda ayaa kulankiisii ugu dambeeyay waxaa xalay Fodes ku daray kooxaha Roma iyo Juventus. Kulanka ayaa waxa uu ku dhammaaday 1-1 bareeja, waxaana rigoorayaal 4-5 ay guushu ku raacday kooxda kubadda cagta ee Juventus. Koobkan oo lagu kala qabtay gobollo kala duwan oo dalkan Mareykanka ayaa kooxaha ka soo muuqday waxaa ka mid ah Real Madrid, Barcelona, labada Manchester United iyo City, Tottenham, Roma, Juventus iyo PSG. Kooxahan oo tiiba 3 kulan ay ciyaartay ayaa waxaa dhibcihii ugu badnaa heshay kooxda Barcelona oo dhammaanba 3 kulan ay ciyaartay badisay Manchester City, ayaa kaalinta labaad gashay oo 2 kulan badisay midna laga badiyey. Ciyaaraha saaxiibtinimo ayaa ka soo koobin kooxuhu ay horyaaladooda ugu diyaar garoobayeen, haddana waxay fursad u ahayd taageerayaasha ciyaaraha kubadda cagta ee Mareykanka oo xidigaha ay taageeraan aan u helin fursad ay si toosa ugu daawadaan iyagoo aan shaashad ku dhex jirin. Sidoo kalena ciyaarahan ayaa looga gol leeyahay in sare loogu qaado ciyaarta kubadda cagta, waa ciyaar aan dalkan Mareykanka xiiseheedu ku badnayn. Xidirka kubadda cagta ee Mareykanka ee magacooda loo soo gaabiyo MLS ayaa 10 sano lasoo dhaafay waxa uu waday dardargelinta ciyaaraha kubadda cagta, iyadoo haatanna meelo badan oo Mareykanka ka mid ah ay ku soo badanayaan ciyaarista ciyaarta kubadda cagta iyo baahinteedaba oo haatan daawashada horyaalada Yurub iyo koobka caalamiga ahba si joogto ay u tabiyaan telefishinada ciyaaraha oo berigii hore aan soo bahadal qaadi jirin iska daa in ay horyaal dhan tabiyaane. Haatanna wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kaliibsiga ciyaartoyda, ciyaaryahan Matic oo xilli ciyaareedkii hore horyaalka Ingiriiska kula guuleystay Chelsea ayaa wararku waxay sheegayaan inuu heshiis horraaca la gaaray kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Wararkan ayaa imanaya kadib markii uu baraha bulshada ku faafay sawir muujinaya Matic oo xiran maaliyadda Manchester United. Matic ayaa Manu iyo Mourinho waxa uu ku caayaa lacag gaaraysa 40 milyan oo ganig Ingiriiska. Jose Mourinho warbaahinta la hadlayna waxa uu sheegay in hadii uu ciyaariyahan uu koox si aad ah u doonayo aysan jirin wax ka celin kara inuu kooxdaasi ku biiro Mourinho. Walow aanu xaqiijin in Matic Manchester United ku soo biiray, haddana waxa uu tilmaamay inuu kalsooni ku qabo anashada ciyaariyahan Matic. Ciyaariyahankan Matic ayaa markiisii labaad ku soo biiray koox uu leylinayo Mourinho. 28 jirkan u dhashay waddanka Serbia ayuu Mourinho hore ugu soo xiragaliyay lacag gaaraysa 22 milyan oo ganiga Ingiriiska, markaasi uu macallin ka ahaa kooxda Chelsea. Walow sanadkiisii ugu dambeeyay uu Matic ka mid ahaa ciyaartoy la sheegay inay xurgufi kala dhexaysay kuwaasi oo markii dambe sabab u noqday inuu Mourinho shaqadiisa waayo. Ku biirista Matic ee Manchester United ayaa se muujinaysa in hadiiba ay wax jireen wixii hore xala dhalay laga noqday. Ciyaaryahanka qadka dhexe uga ciyaara kooxda Everton ee Ross Barkley ayaa kooxda Tottenham oo la hadalhay inuu ku biirayo waxay wararku sheegayaan in ay ka dalbatay inuu dhimo lacagta uu mushaar ahaanta u rabo inuu u qaato haddii uu doonayo inuu iyaga ku soo biiro. Barkley oo jiska uu kula jiro kooxda Everton uu ka harsan yahay sanad oo keliya ayaa waxay kooxdiisu ku doonaysaa inay ku iibgeyso lacag gaaraysa 35 milyan oo ganiga Ingiriiska. Ciyaaryahanka ayaa hore Everton uga diiday inay mushaar ahaan toddobaadkii u siiyaan 420 kun oo ganiga Ingiriiska. Dhegeystayaal, barnaamijkii faaqidaada ciyaaruhuna waa nageynta. Tan iyo kulan dambe waa Maxamuud Mascad Dawid la sidaayo nabadgelyo.
Waatahay Maxamuud Mascad aad buu maasan yahay xubintaasi ciyaaraha VOA aad ka dhigaysanayseen gunaanadkiida cadda ayaanu ku sii dhowaanaynaa. Markan dhinacii heesaha ayaanu jalleecaynaa oo aan idin soo qabanno codkan dabacsan. Waatahay heesaasi fanaanada Faadumo Cabdullaahi Kaayan Mandeq waxay gunaanadu ahayd idaacaddeennii fiidnimo oo halkan si wada jirnaydi kala socodsiinayeen Jaamac Buule Jaamac iyo aniga Jamaal Axmed Cismaan. Tani kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya waxaan idinka tagaynaa dhammaantii isku duuban nabadgelyo.
Chirp.